እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ22፡35፡31 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይልስታት ኣብ ፌስቡክን ዩቱብን ካብ 4-4 ፍርቃን ወይ ከዓ ካብ 10-7 ፍርቃን ይመሓላለፍ። ሓደት ፍንኩር ኣስተማዕትና ሎሚ ሶኒ 25/11/2019 ወይ ከዓ 15/11/2012 ዓመተ ምህረት እዩ። ዜና ቀዲምና ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ብዛዕባ ህሉ ኩነታት ዝሃብዎ መግለፂ ክቐርብ እዩ። ስፖርታዊ ፀብፃብን ፍሉይ መደብና ከዓ ብዝሓለፈ ዝጀመርናዮ ፖለቲካዊ ኩነታት ክልል ትግራይ ዝጠመተ ካልኣይ ክፋል ክህልወና እዩ። ንኩሉ ምሳና ክተምሲ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቄ ዜና ከነቐድም ኢና ካብ ተወልደወልደ ገብርኤል
ሰላም ከመይ ኣምስኹም። ሎሚ ኣስመራ ዝኣተወ ናይ ሱዳን ቀዳማይ ሚኒስትር ዓብደላ ሓምዶክ ምስ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ተራኺቡ ብዛዕባ ክልቲኣዊ ዝምድና ምዕባለ መስርሕ ስግግር ሱዳን ከምኡውን ብዛዕባ ዞባውን ኣህጉራውን ጉዳያት ምዝታዮም ሚኒስትሪ ዜና ኤርትራ ኣፍሊጡ። ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ኣብ ናይ ትዊተር መልእኽቱ ክልቲኦም ወገናት ኣብ መድያት ኢኮኖሚ፣ ጥዕናን ትምህርትን ሽርክነቶም ንምሕያል ከም ዝተሰማምዑ ጠቂሱሎም። ብቀዳማይ ሚኒስትር ዓብደላ ሓምዶክ ዝምራሕ ጉጅለ ልኡኽ ሱዳን ሚኒስትራት ንግድን ኢንዱስትሪን፣ ሚኒስትር ውሽጢ ሃገር፣ ሚኒስትር መጓዓዝያን ትሕተ ቅርፅን ሚኒስትር ትምህርትን ዝሓዘ እዩ። ኣብ ዩኒቨርስታት ኢትዮጵያ ብሰንኪ ዝተላዕለ ሓደሓደ ግጭታት ንሒደት መዓልታት ተዓፅዩ ዝነበረ ዩኒቨርሲቲ ባህርዳር ሎሚ ከም ዝተኸፍተ ተገሊጹ። ሰላማዊ ናይ ምምሃርን ምስትምሃርን ሃዋህው ንምምላስ ዓበይቲ ዓዲ ተምሃሮን ማሕበራት ፀጥታን ብዝገበረዎ ኣስተዋፅኦ እቲ ዩኒቨርሲቲ ስርሑ ከም ዝጀመረ ክፍለጥ ተኻኢሉሎም። ኣብ ዩኒቨርሲቲ ወልድያ ብዝተፈጥረ ግጭት ክልተ ተምሃሮ ድሕሪ ምማቶም ኣብ ዝተፈላለየ ዩኒቨርስታት ግጭት ካብ እስራኤልን ሓንቲ ዩኒቨርሲቲ ወልድያ ምንባራ ይግለጽ። ብውህደት ኢህወደግ ዝፍጠር ዘሎ ሓድሽ ውድብ ንብዝሒ ህዝቢ ዘለዎም ብሄራት ልዕልና ዝህብ ብምዃኑ ኣብ ማዕርነት ዝተመስረተ ሓድነት ዘምፅእ ኣይኮነን፣ ፀቓጥን ተጠቃጥን ዝፈጥር ብምዃኑ ንሕና መፅቀጥቲ ኣይንቕበልን ክብል ምክትል ፕሬዚደንት ክልል ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ገሊጹ። ይኹን እምበር ኣብ ውህደት ጠሚቱ ናይ መወዳእታ ውሳነ ዝውሃብ ብጉባኤ ሕወሓት ስለ ዝኾነ ህፁፅ ጉባኤ ክፅዋዕ ፈፃሚ ስራሕ ሕወሓት ኣብ ዝሓለፈ ክልተ መዓልታት ብዘካየዶ ኣኼባ ከም ዝወሰነ ገሊጹ ኣሎ። ድሕሪ ዜና ዝርዝሩ ክቐርብ እዩ። ናይ ኢትዮጵያ ገዛኢ ክልል ዓፋር ኣብ ዴፓ ምስቲ ሓድሽ ተዋሃደ ፓርቲ ብልፅግና ኢትዮጵያ ንኽወሃሃድ ወሲኑ። ሓላፊ ኮሚኒኬሽን እቲ ክልል ኣቶ ኣሕመድ ካሎይት ንድምፂ ኣሜሪካ ብዝሃቦ ቃል ብሔራዊ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ዓፋር ምስ ብልፅግና ፓርቲ ንምፅምባር ብምሉእ ድምፂ ከም ዝወሰነ ኣፍሊጡሎ። ከም ሓበሬታ ወኪልና ኣዲስ ቸኮል ምን ኣፈወርቂ ክተቕርበ እያ።
ይህ ወደግ ኣብ ቀረባ ሓደ ሃገራዊ ፓርቲ ንምዃን ከም ዝወሰነ ንመሓዙት ፓርቲታት እውን ኣባላት ክኾኑ ከም ዝወሰነ ይዝከር። ናይ ክልል ዓፋር ሓላፊ ጉዳያት ኮሚኒኬሽን ኣቶ ኣሕመድ ካሎይት ብፍላይ ንቪኦኤ ከም ዝበልዎ ገዛኢ ፓርቲ እቲ ክልል ኣብ ዴፓ ምስ ብልፅግና ፓርቲ ንምውሃድ ዝወሰነ ብምሉእ ድምፂ ኢሎም።
ዓፋር ብሔራዊ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ኣብ ዴፓ ኣስቸኳይ ጉባኤ ዛሬ ተርሶ ነበረ። ኢትዮጵያ ብልፅግና ፓርቲ ኣባል ሆኖ እንድቀጥል ፓርቲው ብሙሉ ድምፂ ወስነዋል ማለት ነው።
ናይ ዓፋር ብሔራዊ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ኣብዴፓ ህፁፅ ኣኼባ ሎሚ ፀዊዑ ነይሩ። ኣባል ብልፅግና ፓርቲ ኢትዮጵያ ኮይኑ ክቕፅል እውን ብምሉእ ድምፂ ወሲኑሎ እዮም ዝበሉ። እዚ ውሳነ እቲ ፓርቲ ንሓለ ዓመታት ዝወርዶ ዝነበረ ዝበልዎ ምግላል ዘትርፍ ይኽብሉ እውን ኣቶ ኣሕመድ ተዛሪቦም።
እኛ ቅልሃሎ የሚል ከ7 ዓመታት የነበሩ በተለይ ብነዚህ ኣጋር ፓርቲዎች እንደ ቅርሳ ተከፋፍሎ ህገ መንግስቱ ለሁሉም እኩል መብት መስጠቱ እንዳለ ሆኖ ግን አንዱ
ኣነ ይፈልጠካ ዝብል ን27 ዓመታት ዝፀንሐ ብፍላይ እቲ ሕገ መንግስቲ ንኩሉ መዓር መሰል ሂቡ እናሃለወ ሓደ ቀንዲ ፓርቲ እቲ ካልእ ከዓ መሓዛ ኢሎም ከም ጉዝ ተኸፋፊሎም ባዕሉ ንባዕሉ ድምፂ ዘስምዓሉ ኩነታት ኣይነበረን እሞ ፅዑንቶ ነይሩ እዩ። ሕጂ ግን ይህ ወደግ ኩሉ መዓረ ዝካፈለሉ ሓደ ሕብረ ሃገራዊ ፓርቲ ክህል ወሲኑ እዩ። እዚ ከዓ ሕቶና መሊሱልና ኣሎ። ፓርቲና እውን ኣባል ዝሃገራዊ ብልፅግና ፓርቲ ክኸውን ብምሉእ ድምፂ ኣፅሊቕዎሎ ኢሎም። ብዝተተሓሓዘ ዜና ገዛኢ ፓርቲ ክልል ሶማሌ እውን ኣብ ቀረባ ኣብዚ ኣጀንዳ ከም ዝዘራረብን ኣብ ዙርያ እቲ ውህደት ዘለዉ ዕድላትን ስግኣታትን ብግልፂ ተመያይጡ ውሳነ ከም ዝገብር ኣፍሊጡሎ ክብል ኣዲስ ቸኮል ካብ ድሬዳዋ ሓቢሩሎም።
ናይ ኢትዮጵያ ሃገራዊ ምርጫ ቦርድ ምክትል ሓላፊ ኣቶ ውብሸት ኣያሌ نوز ایت هذ بوستانه سیدام اعتمالی اب کتما آواز آب ذهاب و مغلسی تسعانشون من تنت به حمسن حدن میتابت مرزتی سیدام کلیل کت کاون دم صهیبا میلوم ات بورد به توسطی ایت هذ بوستانه آب مطرح دموکراسی تا ایتو تهاجر حادث قمت القدم ذا سقما يلو خمزة آمنا في طلهم أب كتما واسع دمس أمريكا تزواغلو خبز الزاربهم نبرت حادة توماس توربي سيداما بخلل نخط ودب نعسان أربعة عمتات كم سقالو سب مقلاس لومي وسئد مريد جاهز بوستاني سيداما بمسمعو تحقواسو غالي طلهم باقرو باكال استبهلا وهابريتو ونهزب سيداما نزمنا زغربو حطو سلسان لس حقو سيا إبل بارتي غزائي بارتي سيداما مستي بلسقنا زبل حرجي سمتراتة وهدت ودك كم ديسمبر افليتيوم اب ايثيوبيا بزوان زي اب سلطان زلو سرعات كابتي زحالفه فصم والكملاخي استباحله سرعات بدرجه العلواي مريحنته لوطي انتر ايقوا اتلوطي غنان اب حزبي اي وردن كبل تقاومي بارتي مدرخ غليصوم اتسرعات لمون قند تكالات منغستي علاما وغناونت بارتي موعالو قتيلو زبل مدرخ ام مبلصيوم تی اب کرافا صدق حق مرچاون اغلالی یکبل وقیسوم مدرخ حجون مرگس تاتی لو کاب زسفرم نای ولکن گوجلن مسالات مخبار بس مسالات بزنبله خناتات هاجر مسالات بهر بهر سباتن حدمت ایتوپیان ای قرن نیوزبل کم زقبلن منصال ای دگفن کم زبلن یگلصالو ملسکاچو ماکبال سالا خند الاخرنا لعلي كل التاشح إثيوبيا ويان سدتينياتات كابي كينيا ناب هاقر من مملاس كمستمزقبو ناي حبرات هاقرات قداي سدتينياتات افليتون اب كينيا خاب زيزنبرو لعلي كل فرانشو عاد تنشح إثيوبيا ويان سدتينياتات 4400 زفنون اب هاقرون كملاسو خمس دالي يونسيار تقيس اللهم يونسيار ناتوم تملستي ناي مهمت آسي دقاف كمزقبر اللهم تقيس الله كم حبريتا قلمو داوي አሜሪካ ከመንጎ ተዋጋቲ ወገና ደቡብ ሱዳን ከካይ ጸንሐል ዝብ ዘይምዕዋቱ አብተ ሀገርን ጸንሐ አምባሳደራ መስሐባ ሚኒስትር ጉዳይ ወጻ ገልጾም ሚኒስትር ጉዳይ ወጻ አሜሪካ በዘውጸ መግለጽ መሰረት አምባሳደር ቶማስ ሐሸክ ከም አካል ዳግም ግምት እንድና አሜሪካን ምስ መንግስት ደቡብ ሱዳንን ሁሉ መባለታትን አብ አሜሪካ ከም ዝምለስ ይገለጽ ፕሬዚደንት ደቡብ ሱዳን ሳልቫኪም ረህተ ቃምቲ ሪያክ ማቻር እንደ 5 ዓመታት ኩናት ሄድ በጸጥታ ህብረት ሀገራት አሜሪካን መንግስታትን ትዞባን አመስከረም ተሻተሽመንተን ስምዕ ሰላም ፍራሞ ይዝከር ተሆነ ነሚት ማልታት ሙሳኹ አሜሪካ አይሕወሰን አመወዳታ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ አብልዕሊ ጆ ባይደን ምርመራ ክካሄድ ናይ ዩክሬን ፕሬዚደንት ደፋፊ ኢዋን ብዝብል ክስታት ካብ ስልጣኖም ናይ ሙራድ ስማዕ ዘሎ ቃለ ምስክርነት ሓደሽቲ ዝርዝራት ነገራት ቀሪቦም ንብሎም ዲሞክራሲያውያን ኣባላት ቤት ምክሪ ኣመወዳእታ ዝሒዝናዮ ዘለና ዓመት ድምፂ ክወሃበሉ ዓንቀፃት ምርቃቅ ጀሚሮም ኣሎ ሪፓብሊካውን ዲሞክራሲያውን ኣብቲ ጉዳይ ዓሚቕ ኣፈላላይ ኣለዎም ካትሪን ጂፕሰን ዝለኣኸቶ ጸብጻብ ገብረ ገብረ መድን ቀርቦ እዩ
ፕሬዚዳንት ትራምፕ 25 ሓምለ 2019 ኣቋፅራ ፈረንጂ ምስ ፕሬዚዳንት ዘለንስኪ ዘካየድዎ ናይ ስልኪ ምልልስ ብዝምልከት ኣብ ውሽጢ 5 መዓልታት 12 መሰኻኽር ቃል ምስክርነት ተሰሚዑ ኣሎ ኣብ ሃገራዊ ቤት ምክሪ ፀጥታ ዳይረክተር ጉዳያት ኣውሮፓ ሌተናል ኮሎኔል ኣሌክዛንደር ቪንድማን ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚዳንት ንኣሜሪካዊ ዜጋን ፖለቲካዊ መናሓ ንዕቶምን ናይ ወፃኢ መንግስቲ ምርመራ ከካየድ ክሓቱ ብ ኣይኮነን ክብሉ ቃል ሂቦም ኣለው ካልኦት መሰኻኽር ንኣባላት እቲ ኮሚቴ ኣብ ዝሃቦ ቃል ጠባዓ ሕጊ ፕሬዚዳንት ትራምፕ ዝኾኑ ሩዶልፍ ጁልያኒ ኣብ ልዕሊ ጆ ባይደንን ውላዶምን ምርመራ የካይዱ ከም ዘለዉ ሰበስልጣን ዩክራይን ብወቅዒ ክዛረቡ ድፊኢት ከም ዝገበርሎም ሓቢሮም ኣለው ናይ ሪፓብሊካውያን መራሒ ውሁድ ኬቨን ማካርቲ ግን ከምዚ ይብሉ
I think the president had more confidence in the change of government inside Ukraine.
ንስቶም እቶም ፕሬዚዳንት መንግስቲ ዩክራይን ዘካየደ ዘሎ ለውጢ ካብቲ ቅድሚኡ ዝነበረ ዝበለፀ እምነት ነይርዎም ለውጢ ምምፅኡ ከረጋግፁ ድልየቶም ነይሩ እዮም ዝበሉ ኣፈ ጉባኤ ናንሲ ፐሎሲ ግን እቲ ቃል ምስክርነት ትራምፕ ስልጣን ቤት ፅሕፈቶም ብዘይ ኣግባብ ብምጥቃም ካብ ስልጣን ዘውርድ ሕጊ ጥሒሶም ኣለው ይብላ
And when we see a violation of the constitution we have no choice but to act
ነት ምጥሓት ሕገ መንግስቲ ከለና ስጉምቲ ካብ ሙሳድ ካልእ ኣማራፂ የብልናን እቶም ፕረዚደንት ስልጣን ቤት ፅሕፈቶም ንውልቃዊ ረብሖኦም ከም ዝተጠቕምሉ እቲ መርትዖ ብግልፂ ኣርኢሎም ንዩክሬን ዝውሃብ ወታደራዊ ሓገዝ ብምሓዝ ንናይ ዩናይትድ ስቴትስ ሃገራዊ ድሕነት ጎዲኦም እዮም
ካብ ስልጣን ናይ ምውራድ ድምፂ መዓዝ ከም ዝውሃብ ንፁር ኣይኮነን ኣብ ቤት ምክሪ ወከልቲ ህዝቢ ዩናይትድ ስቴትስ አቦምበር ኮሚቴ ህግ ጀሪ ናድለር ካብ ስልጣን ዘውርድ አንቀጻት ንምጽሐፍ ካብ አቦምበር ኮሚቴ ስለያ አዳም ሺፍ ሐላፍነት ክርከቡ ያም አፍቀረባ አዋርህ ትራምፕ ካብ ስልጣናም ኮርዱ አለውም ዝብርኢቱ ህዝቢ እናወሰኸ ከይዱለው ዴሞክራሲያውያን እዚ ክውስኽን እቲ ናይ ስልጣን ምውራድ አንቀጻት ኣብ ቤት ምክሪ ወከልቲ ድምፂ ተዋሂቡ ኣብ ሴነት ድማ ኣብ መጀመርያ ዝቕፅል ዓመት ፍርዲ ክውሃብን ይዳለውለው
ሓፈሻዊ ዜና በዝ ተፈፂሙ ኣሎ።
ንመስግነካ ተወልደ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብሽም ውህደት ኢህወደግ ሓድሽ ውድብ እዩ ዝምስረት ዘሎ ክብሉ ኣቦመንበር ሕወሓት ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ተዛሪቦም። ዶክተር ደብረፅዮን ሎም መዓልቲ ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ውድቦም ብኮሚቴ ፈፃሚ ስራሕን ማእከላዊ ኮሚቴን ኣብ ውህደት ጠሚቱ ዘሕለፈ ውሳነ ናይ መወዳእታ መዕለብ ዝህልዎ ብጉባኤ ብምዃኑ ህፁፅ ጉባኤ ክፅዋዕ ኢሎም ኣለው። ምልጌታ ፅባህ ተወሳኺ ኣለዎ።
ኣቦ መንበር ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይን ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ዶክተር ደብረ ፅዮን ገብረ ሚካኤል ሎም መዓንቲ ኣብ ማስዮም ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ኣብዚ ሕዚ እዋን ይፍፀም ብዛዕባ ዘሎ ውህደት ኢህወደግ ኣካየድኡ ነቒፎም። ኮሚቴ ፈፃሚ ስራሕ ኢህወደግ ኣኼባ ኣብ ዘካየደሉ እዋን ብዛዕባ ሰላምን ምኽባር ልዕልና ሕጊን ቅድሚት ሂቡ ክዝተየሉ እናተገብአ ብዛዕባ ውህደት ምዝታዩ ግዜኡ ከምዘይኮነ ሕወሓት ቅዋሙ ገሊጹ ነይሩ ክብሉ እዮም ዶክተር ደብረ ፅዮን ተዛረቡ። ብተወሳኺ ድማ ኮሚቴ ፈፃሚ ስራሕ እቲ ግንባር ብዛዕባ እቲ ሓድሽ ውህድ ፓርቲ ውሳነ ኣብ ዘሕለፈሉ እዋን ፕሮግራም እቲ ውድብ እንከይዘተየ እዩ ዘፅድቆ። እዚ ድማ ብዛዕባ ዘይትፈልጦ ጉዳይ ክታምኻ ከም ምንባር እዩ ዝቁፀር ኢሎም ኩለን ኣባል ውድባት ኢህወደግ ከይዘተያሉ መሓዝ ውድባት ዘትየን ከፅድቆ ከም ዝተገበረ ድማ ሓበሬታ ኣለና። እዚ ድማ ካብ ኣሰራርሓ ወፃኢ ብምባል ገሊፆም ኣብዚ ሕዚ እዋን ውህድ ከይኮነስ ሓድሽ ፓርቲ እዩ ይፍጠር ዘሎ፣ ምክንያቱ ድማ ፕሮግራም ኢህወደግ ዘይቕበል እዩ ብምባል ገሊፆም።
ወያናይ ዲሞክራሲ ዝበሃል ክቕፅል እዩ ዝብል ቃል በቃል ኢና ወዲና ኣስ ፕሮግራምና ከም ዘለዎ ኢና ሕዚ ከም ዘለዎ ኣይኮነን። ስለዚ ተጣሒሲ እዩ ሃወሳ ውሳነ ከም ትፈልጦ እዚ ወደግ ይኹን ሕወሓት ካልኦት ውድባትን ዝተመረፀ ብታ ፕሮግራም እዩ። እቲ መንግስትስ ነዛ ፕሮግራም እዩ ዝትግብር ማለት እዩ። እዛ ፕሮግራም ንጎኒ እንተገዲፍዋ ወይዛ ናይ ኢህአዴግ ፕሮግራም ሒዙ ክሳዕ መረፃ ካሊእ ክሳዕ ዝርከባ ወይ ወደግ ይኹን ካሊእ ክሳዕ ዝቐፅላ ቅፅል እያ ዘሎ ኣብ መንጎ ይኩለፍ እዩ ዘሎ ሕዚ ሓደጋ ኣሎ። ነዚ ና ዘይተደልየ ግርግር ሽግር እዩ ዝፍጠር ዘሎ ሕዚ ክቐፅል ድማ ይኽእል ከም ኢሉ መንግስት ወይ ወደግ እዩ ዝኸውን ወይ ድማ ካሊእ ፓርቲ እንተኮይኑ ካሊእ ፓርቲ ትመረፀ መቕፀልተና ወደግ ክኮነ ይኽእል ታዘለና ውህደት ኣይኮነ ሓድሽ ፓርቲ ክቕፅለ ይኽእል እዩ ሓዲ ይኩሕ ዘሎ ማለት እዩ በዝሒ ዘለዎ ልዕልነት ረጊፅ ይኽድ እዚኣ መስቀጥቲ እያ መስቀጥቲ ድማ ይቕበልኒ ካልእ ህዝቡን ክቕበላ ይኽእል ኢና ይናኣምን ትሕትነት ዝቕበል ህዝቢ የለን ንሳ እያ ካብ መልእኽታ ካብ ሕብረ ብሄር ክትፈርስ እያ ዘብለና ንስ እዩ ሕብረ ብሄር ንብላ ማዕድነታዊ ሓድነት እዩ ናተባሃለ ስናሉ ንስ እዩ ከምኡ ኣይኮነ ንኡ ናብ ፀልማት ዘት ዘሎ እዚ ብዝሓለፈ ኣይኮነ ፀልማት ትሕዝንኣተው ዘለና እዩ ፀልማት እዚ ብጣዕሚ ሓደገኛ እዩ።
ብውህደት ይፍጠር ዘሎ ውድብ ንበዝሒ ህዝቢ ዘለዎም ብሄራት ልዕልና ዝህብ ብምዃኑ ኣብ ማዕርነት ዝተመስረተ ሓድነት ዘየምፅ እዩ። እዚ ድማ ፀቓጥን ተፀቃጥን ዝፈጥር ብምዃኑ ንሕና እውን መፅቀቲ ኣይንቕበልን ኢሎም። እዚ ድማ ስእነት ሰላም የምፅ ክብሉ እዮም ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ዝተዛረቡ። ማእከላይ ኮሚቴ ሕወሓት ብኮሚቴ ፈፃሚ ስራሕ ኣብ ውህደት ጠሚቱ ዝተመሓላለፈ ውሳነ ከምዚ ዘትዮን በዚ ድማ እቲ ማእከላይ ኮሚቴ ሓሳብ እቲ ስራሕ ፈፃሚ ከም ዝተቐበሎ እዮም ተዛሪቦም። ኣብ ውህደት ጠሚቱ ናይ መወዳእታ ውሳነ ድማ ብጉባኤ ሕወሓት ዝውሰን ብምዃኑ ህፁፅ ጉባኤ ክፅዋዕ ኮሚቴ ፈፃሚ ስራሕ ሕወሓት ዝሓለፉ ክልተ መዓልትታት ኣብ ዘካየዱ ኣኼባ ከም ዝወሰነ ገሊፆም።
ከም ሕወሓት ናብ ጉባኤ ንክነቅርቡ ኣጀንዳ እዚ ስለዚ ናይ መጨረሻ ውሳነ ዝበሃል ሸ እዩ ስራሕ ፈፃሚ ወሲድና ኣለና ግን ማእከላይ ኮሚቴ ወሲድና ኣለና ግን እክልተ ይኮነት ናይ መወዳእታ ውሳነ ብጉባኤ ስለዚ ናይ ሕወሓት ጉባኤ ክንፅውዕ ኢና ወሲድና ጉባኤ ይወስን ካልእ ግን ህዝቢ እውን መኸር ኣለና ዓት መስዋዕት ዝኸፈለ ህዝቢ ደቁ ገቢሩልዩ ድሕር እውን ዝወስኸሉ መስዋዕትታት ኣሎ ናቲ ጉዳይ ናይ ምውሳን እዮም ታ ዘለና ንሕና ተቃርስና ንማዕርነት ሓድነት እዩ ናይ ምቕፃልን ናይ ምቕፃልን ማለት እያ እዚኣ ስለዚ እንተተጋጊና ህዝቢ ክእርመና እዩ ትክክል ኮይና ድማ ህዝቢ ፀንዑ ይኽብል።
ካብ እቲ ጉባኤ ብተወሳኺ ሕወሓት ንክምስረት ብፍላይ ኣብ ቃልሲ እዋን ልዑል መስዋእትነት ተኸፊሉ እዩ ዝበሉ እቶም ኣቦ እምበር ኣብዚ ጉዳይ ህዝቢ እውን ክውስን ዘተ ክግበር ኢሎም። ካብ ጉዳያት ውድብ ብተወሳኺ ኣብቲ ክልል ይፍፀም ዘሎ ሪፎርምን ህዝቢ ድማ ኣብ ልምዓትን ሰናይ ምሕዳርን የልዕሎም ዘለዉ ሕቶታት ንምምላስ ክንሰርሕ ኢና ክብልዮም ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ዝተዛርቡ። ሕወሓት ኣብ ውህደት ጠሚቱ የልዕሎ ብዛዕባ ዘሎ ተቃውሞን ነቐፌታን ቤት ፅሕፈት ኢህወደግ ምላሽ እናሃበሉ ፀኒሑ እዩ። ተወሳኺ መልሲ ካብ ኢህወደግ እንተረኺብና ድማ ክነቐርብ ኢና። ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅቡሃ መቐለም።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ስፖርታዊ ፀብጻብ ክንሓልፍ ኢና።
كاميك أنهم سبورتاوزين أخناس معكم كينياوي إلود كبشوغي كمغون أمريكاوي دليلا محمد نغلوم زبن مروسات أتليتات عالم تباهيلوم بIAAF وكا عالم لغا فيدراشن أتليتكس تشاليموم أبتك إرمتو مالك أدام أبكند بيت صحفت IAAF زركبلو كتما موناكوز تغير السنة سرعتيو إذ ذي نازي تقاليحو عموون تمساسال شلماز تقبل كينياوي كبتوغي أبني ماراتون عوت سنة داتو توستاخي عوت وسيغلو الله لحالف ميازيا أب ماراتون لندن زي سعر سالسان حموشتر عمز عدمي وكبتوغي كدمي حدورحي أبينا أبزتغادك رد ماراتون تاتي كلت ساعت مالت حدا ساعتن 59 دقيقة كل تسكون بمئتاو بتاريخ ماراتون نمجمرا غزي ويك احدش كبرو وسن امزغيبو لو زكم زي الكلو 29 عامت زادمي ادللا محمد لو مزبن ابا 400 مترو قد مسناكلات كل تغزي تعويتا يا اب عالم لخود دربش كلتا دوها عامي حدش كبرو وسن امزغيبا مس بصوتا ون كوينا اب 400 مترو غيا ميداليا وركي تشاليما نعبيتي من أسي نمتببع عبز تدالوه الشلمات أبها مشتشوح ميترو قيا ميداليا برور زتعوة عصر تتشعط عمز عدميو إثيوبياوي سلمون باريغا كشلم كلو بدك أنستيود ما ياروسلاف مهاجيش تشلم نايزا عمت مرستي غالانستيتي نكتكون بعلم لغا فيدراشن أتليتيك زتشلمت درار تطلو كوينالا دمي أستاد عصر تتشعط عمت أب مدرخ أولمبيك ناي عصر تشح ميترو قيا وركي ميداليا زتعوت الدرار تو أب زوان زي تتوا باقيت بروزيدنت فيدراشن أتليتيك سيتيوبيا يا أبالكم فيدراشن أتليتيك أفريكان مكتل بروزيدنت أتليتيك مبرا أفريكان كويناتا قلقلالا درار تطلو يبل كامر ببحابريتا IAAF زرخبنا يوزينا كوعسو أغري قد أمات سيكافا ما كلاين مبراقن أفريق أمالتيو هقراويان قانتاتات تمدبالو سرر علاوي كوين الله بمسارة زي أبكادماي مدب أوغاندا بروندي إثيوبيان إرتران أبكالاي مدب كونغو سودان دبوب سودان سوماليان أبسالساي مدب كينيا تانزانيا جووتين زانزيوارن تمدبان الله إتقدم دهر كلتا سومن أب أوغاندا كجمريو نايلوم زفن قطم سيكافا ني إثيوبيان إرتران أي سبقن بمانسر أبت مدب زلو خودتات تتافئن حانتي إن زحالفال عدل كاقات مني خيليو إتكال أي أمارات إدما كلتي إن نابكات صالم عرف أو ديكا محلاف زبق عالو كونتات كفتات يغيليو أتا أنا قادي تهجر أوغان داقنا نخلتي إن قانتات كبيت بدهو كمتخونن نمقماتو لسقم أيكونن نايلومي سبورتاو زينا بزيفتا
زي راديو دمز أمريكا يونا بفلي مدلعون هم حلفينا. نهلو كنا تاتي تيب يا بحلف إنه وحدات إيه ودق زده السخط تأخذ التجايش كلا يكفان نلوم يحزن لكم قريبنا لنا. أتوقدي زراعتين كاب ديمقراطية بارت تجري تاند خمون تحقق جزء بروفيسور أبراهام تخلو كبيرة بيتو عباي تجريم وحدات إيه ودق مركز حوحات نزت أساس رو قدرات انت العلم لو بترسلتاني نخلو تيما جايش عدي مزرار بوم رئيس حوحات أبزق أربعة كم سمع كم يذكر نبت رح حلفكم.
هوادك شدشت تقاومو تراحي وقريبو ومبرب مولو دمسي وهدات مسرات تسامام عنالا نازول مقلت اوتيو سب السلطان حوحات جن ودب حوحات كم ودب تقايماتو اياد ببل مقلت ايهو مالو بو بيلو ناب مأكلاي كوميتي خيدو بمولو دمسي حوحات ابديت اكبت بلو مالتيو وهدات بروغرامن دمبن اصديقنا لنا ايلو مالو سلازي حوحات زو صدتو مرقاتي كمي قمجمكم و تو أبرها جمر
كوهاد يه حادث مسي يزبال أكل موهادو أنا مستقامير مصولي كايت أقمن لوغيني ويل هزين وهدات قدم فلتكاو هاو يلن حوحات زو صدتو سبقنتون لكتقريب هلين منتاقي لكتقذبن حادي متقمان اغزي ولو موهاد يكالن بسرخم سبع توتيركات أبل أولي هزب تقرأي استقبر زمنته كابزو لوكي نولو زلن أوان بتعميز النادد هزبن فارتن زي فلي ተገኛ ናይ ፕሮፓጋንዳ ዘመተኢና ተካየደ ነይሩ ስለዚ ሕወሓት እዚ ትግራይ ወኪል እየ ትብል ተኮይና እዚ ኩሉ እኳ ኖርማላይዝድ ዘይተገብረሉ እዋን ዋሃድ የ ከትብል ፖለቲካዊ ቁትለት እዩ ነይሩ ኢለ እየ ዝወስድ ስለዚ ኩሉ ነገር ምስቅልቅለው ዝበለሉ ብዙሓት ቅድመ ምርዳእ ኣብ ዘድልዮም ነጥብታት እንተይ ተራዳዳእካ ስኩኢልካ ጎይካ ውህደት ምግባር ጌጋ እዩ ስለዚ ሕወሓት ኣብዚ ዝወሰደተ መርገፂ ልክዕ እዩ ዝብል መርገፂ ኣለኒ
ማለትእዩይ ኣቶ ግዳይ
ካብቲ ናይ ኣብርሃ ዝበሎ ብዙሕ ዝፍለ ይኮነን ማለት እውን እቶም ንዋሃድ ኢና ዝበሉ ንክዋሃድ መሰሎም በዚ መስመር ዘይሰማዕን ዝበሎ ናይ ህወሓት ከዓ ክፍለ መሰሉ እዩ ኣብታ ኣብርሃ ተኣሽሙ ዝበሎ ኣብ እቲ ዝነበረ ከይዲ ኣብ ህዝቢ ትግራይ ከይፈለየ ትውድብን ህዝቢ ትግራይ ከይፈለየ ዝግበር ዝነበረ መጥካዕቲ ዝብል ኣነ ብወገና ይቅበሎን ንህዝቢ ትግራይ ዘጥቅዕ ፖለቲካዊ ካይዳታት ኣሎ ኢለ ይኣምን
ኣብርሃም
ብርግፅ እቲ ቅርስምቲ እናፈጠረ ዝኸድ ዘሎ እዚ እንድዩ ሓደ እዚ እንታይ ኣሎ ይመስለካ በትረ ነገራት ክትግምግም ከለካ እቲ ንስኻ ኮፍ ዝበልካሉ እቲ ናትካ ዘሎ ፓራዴም ኣንግል እንዲ ዝውስኖ ስለዚ ንህዝቢ ትግራይ ኣብ ዝሓለፉ ዓመትን ግዛዕን ዝተፈለየ መጥቃዕቲ ነበረን ዝብል ብጣዕሚ ዝሓዝን ንምንታይ ብቲ ደረጃ እሱ ኣትግደይ ከም ዘይርድኦ ዘሎ እውን ይገርም ናይ ፖለቲካ ስራሕቲ ክሰርሕ ኣለካ ብዝተረቃቀ መንገዲ ትሰርሖ ስራሕቲ ኣሎ ብፍላይ ሕዚ ናይ ስበነ ልቦና ውግእ እንድሕር ክትከፍት ኮይንካ ብዙሓት ነገር ዝከኣል ኣለዉ ማለት እዩ ብዙሕ ነገር ክቕመፅ ይኽእል ንኣብነት ኣብ ዶክመንታሪ ፊልሚ ናይ ትግራይ ሱም እናፀዋዕካ ናይዚ ገባር ዋና ኣክተር ነይሩ እንድሕር ኢልካ እንታይ ኢካ ትብሎ ዘለካ ደኣ ነቲ ህዝቢ እዩ እዚ ከከም ኣራዳዳእና ከከም ዝሕመካ እውን እዩ ዝሮዝሮ ሕማም ከዓ ትስማዕካ ዘይቦታ ኣለካ ስካ እዩ ዋና ነገር ኣብዚ ብዙሕ ክንከራኸር ዘለና እውን ኣይመስለንን
ንዚ ግዳይ ዕድል ክንዎ ግዳይ ኣብዛ ዝሓለፉ ዓመትን ፈርቓን በዚን በቲን ኣጋጢሙ ዝብሎ ዘሎ ኣብርሃ ተፈፀመን ኣይተኸሰተን ካብ ዝብል ድዩ ወይስ እንታይ ኢካ ክትብል ደሊኻ ዝሕምም ይብለካ ኣሎ
እቲ ህወሓት ኣብ ህዝቢ ትግራይ ትገብሮ ዘላ እዩ ኣሪ ዝሕምም እዚ ኣብ ህዝቢ ትግራይ ዝተረኣየ ችግር ብህዝብታት ዝተፈጠረ ጎንፂ እቲ ፒኤልኤፍ ኣብ ስርዓት ከላ ዝፈፀመቶ እያ ብሄር ንብሄር ክተቃውስ ኣክል ሓድነቱ ዘተሓብር ነቲ ህዝቢ ኣብ ኣፈላለየቱ እንዳበለ ተብሎ ዝነበረ በዕላት ፒኤልኤፍ እያ
ምክንያት ይወደሞ ክትቅጥልካ
ሰብ ክንዲዙ ይኮናል ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ከዓ ምፍንቃላት ርኢና ህወሓት ካብ ስልጣን ዝወረደ ክንዲ እዚ ለውጥታት ኣብ ዝመፀልዋ ኣብ ህዝቢ ትግራይ ጥራሕ ተፈፀመ ኣይኮነን ኣብ ካልኦት እውን ከምኡ ተፈፅሙ ይሕምመካ እዩ ዜጋ እዩ ግን እዚ ናይ 28 ዓመት ፖለቲካዊ ኣካይዳ ዝፈፀሞ እዩ
ኣቶ ኣብርሃ ሓደ ዕድል ክንበካ እሞ ብኦገና ንቅፅል
ፅቡቅ ኣቶ ግደይታ እዩ ዝብል ዘሎ ዝብልዕሉ ትግራይ ኣሰሳብ ዝወራረድ ሎ እዚ ከዓ ጀስቲፋይድ ይምባል ልካ ይመስለንን ብየ ዝርድኦ ዘለኹት ዝብሎ ዘሎ ማለት እዩ እዚ ከተኻኽል ዘይኽእል ናይ ፖለቲካ ሓይሊ እንታይ ለውጢ ከምፅ እዩ ዳ ዝሰርሑ ዘሎ ዝብል ካሊእ ዘረባ ስለ ዘምፅእ ማለት እዩ ናይ 27 ዓመት ናይ ሕወሓት ኢድ ስለ ዝነበሮ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝግበር ዘሎ ብዙሕ ከድንቐናይ ይኽእልን እዩ ብፖለቲካዊ ትርጉሙ ኣቶ ግደይ ዝዛረቦ ዘሎ ኣነ ክድምድም ከለኹ ብመሰረቱ ግን ኣነ ዝመስለኒ ዘሎ እዚ ኩሉ ዝመፅእ ዘሎ ኣብ ኢትዮጵያ ዘይተዓረኸ ክልተ ተቃረንቲ ነገራት ስለ ዘለዉ እዮም ንነዊሕ እዋን ዝቐፀሉ ማለት እዩ ሕዚ እውን ይቕፅሉ ኣለዉ ስለዚ ትኩረትና ክኸውን ዘለዎ እዚኦም ከመይ ይፈትሑ እዩ ክበሃል ዘለዎ እምበር ናይ ሕነ ምፍዳይ ናይ ፖለቲካ መስርሕ እንድሕርና ተኸተልና ኸይና ሓደገኛ ይመስለኒ ብመሰረቱ ግን ህዝቢ ትግራይ ኣብ ዝሓለፉ 27 ዓመታት ዝነበረ ምፍንቃልስ ይኹን ዝነበረ ፀገምስ ይኹን ዝኾነ ብፅሑት የብሉን ዝኾነ ኣስተዋፅኦ የብሉን ስለዚ ነዚ ዝፈፀመ ኣካል እንድሕር ኮይኑ ክጥየቕ ዘለዎ ነዚ እምበር ናዘለልካ ንህዝቢ ትግራይ ዝግበር ምንቋት ግን ቅቡልነት እውን የብሉን ነዛ ዓዲ እውን ሓደገኛ እዩ ዝብል እየ ክዛርብ ዘሎ እዚ
ኣቶ ኣብርሃ
ኣብኣዶ ክምልሰሉ ንእሽተይ ኣብኣ ታሽሙ ክሕዞ ኣነ እቲ ዝነበረ ይቐፅል ኣይኮንኩ ዝበልኩ እቲ ከምኡ ኢሉ እንዳቐፀለ ዝመፀ ሕጂ እንዳዝሓለ ይኸይድ ኣሎ እየ ዝለካ ዘለኹ ካብቲ ፒኤልኤፍ ካብ ዝወደ ድኳ ኣዕሪ ዝሒሉ ኣሎ እንዳዝሓለ እዩ ዝመፅእ ቲ ፒኤልኤፍ ካብካብካብካብካብካብካብካብካብካብካብካብካብካብካብካብካብካብካብካብካብካብካብካብካብካብካብካብካብካብካብካብካብካብካብካብካብካብካብካብካብካብካብካብካብካብካብካብካብካብካብካብካብካብካብካብካብካብካብካብካብካብካብካብካብካብካብካብካብካብካብካብካብካብካብካብካብካብካብካብካብካብካብካብካብካብካብካብካብካብካብካብካብካብካብካብካብካብካብካብካብካብካብካብካብካብካብካብካብካብካብካብካብካብካብካብካብካብካብካብካብካብካብካብካብካብካብካብካብካብካብካብካብካብካብካብካብካብካብካብካብካብካብካብካብካብካብካብካብካብካብካብካብካብካብካብካብካብካብካብካብካብካብካብካብካብካብካብካብካብካብካብካብካብካብካብካብካብካብካብካብካብካብካብካብካብካብካብካብካብካብካ
ሬ ስለዝኾነ ንኣኻት ስምዐካ ንኣይ ዘይክስምዐኒ ይኽእል ንስኻት ስምዐካ ከዓ ንኣይ ከምኡ እዩ። ስለዚ እዚ ብነዊሕ ኮፍ ኢልና ተራዳዲእና ንለዝዎ ነገር እምበር ዘኒናዮ ተራድየም ኣንግሊ
እዩ
ዝገብረና
ከምኡ እዩ ናይ መጀመርያ ከምኡውን ስለዝኾነ ካልእ መዓልቲ ክንመለሶ ኢና ባይቶ ዓባይ ትግራይ ዝብል መስሪትኩም ኣለኹም ኣቶ ኣብርሃ ኣብዚ ቀረባ መዘራርቢ እዩ ርእሱ ክኢሉ እሞ እንታይ ማለት እዩ ዓባይ ትግራይ?
ኣባይ ትግራይ ማለት ሰብ ብጂኦግራፊ ብናይ መሬት ስፍሓት ገለ ብዙሕ ስለ ዝርዶ ይመስለኒ መዘራርቡ ዝኾነ ንሕና ኣባይ ትግራይ ክንብል ከለና ትግራይ ንነዊሕ እዋናት ናይ ስልጣነ ማእኸል እያ ከምቶም ካልኦት ናይ ስልጣነ ማእኸል ዘለዉ ህዝብታት። ስለዚ እዚ ስልጣነ እዚ ኩሉ ናይ ፖለቲካ ናይ ቁጠባ ናይ ባህሊ ናይ ስነ ጥበብ ማእኸን እዩ። ስለዚ እዚ ፍሕርና ምስ ንነውፆ ብራንድ ምስ ንገብሮ ትግራይ ዓባይን ሃፍታምን ብልፅግቲ ኮይና ምስ ካልኦት እውን ሰላም ፈጢራ ትኽደሉ ዓቕሚ ኣለዋ ንምባል እዩ። ምስ ጂኦግራፊ ብዙሕ ሰብ ክተሓዞ ስለ ዝሰምዐ
እዎ እምበር ዝመረፅኩምዎ ወይ ከዓ ዝቀረፅኩምዎ ካርታ የለን ወይስ ኣሎ?
የለን ናይ ካርታ ሕቶ እውን እዚ ሕቶ ኣይኮነን። ንሕና ኣብ ፌደራላዊት ኢትዮጵያ ዘኒ ፌደራሊዝም ሚኒማም ከፅልሐና ዝኽእል እዩ ምስ ኢትዮጵያ ሓበርካ ንምስራሕ ይኽእል እዩ ስለ ንብል ናብ ካርታ ናብ ዚታት ቅድሚ ሕዚ ዝኣተናሉ ኩነታት የለን።
ኣቶ ግዳይ ብዛዕባ ውድብኩም ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ፖለቲካዊ ኣሰላልፋ ሰሚሩ ድዩ ተላፊኑ ድዩ ወይ ከዓ ግንባር ፈጢሩ ድዩ ተዋሂዱ ድዩ ንክንቀሳቀስ ዝገብሩ ዘሎ ምንቅስቃስታ ይመስል?
ኣብዚ እዋን እዚ እቲ ውድብ ብዕላዊ መንገዲ ክምዝገብ ስለ ዘለዎ ጉባኤ ጌርና ኣመዝጊብና ክንቃለስ ኢና ንብል ዘለና። ኣብዚ ቀረባ እዋን ሕዳር 27-28 ጉባኤ ክንገብር ኢና ብደሪኡ ክምዝገብ እዩ። ኣብዚ ከይዲ እዚ ብዕላማና ምሳና ምስ ዝመሳሰሉ ናይ ትግራይ ውድባት ይኹን ብኢትዮጵያ ደረጃ ዘለዉ ውድባት እውን ሓቢርና ንሰርሐሉ መንገድታት ካብ ምውሃድ ጀሚርካ ግንባር ምፍጣር እዚታት ኩሉ ክፉት ጌርና ንቀሳቀሰሉ ዘለና ኢና። ብኡ መጠን እውን ንዘራረቦም ንረኽቦም ውድባት ኣለዉ። ትግራይ ንኣብነት ከም ኣረና ዝመሰለ ክሳብ ውህድ ፓርቲ ፈትልካ ምኻት ንገብሮ ፃዕርታት ኣሎ። ብስ ኢትዮጵያ ዘለዉ እውን ብተመሳሳሊ ዕላማ ዘለና ግንባር ፈቲልካ ንኸደሉ ፕላትፎርም ዝተፈላለዩ ንርኢ ኣለና ኢና ምስ ካልኦት ውድባት እውን።
ሓንቲ ነገር ናይ ኣቶ ግደይ ዝዛረቦ ሓደ ግዜ መፅኡ ኣብ ትግራይ ዘሎ ናይ ትህዚ ስነልቦና ብደንቢ ተዝርድኦ እሞ ብደንቢ ተንማየጥ ደስ ይብለኒ ይቕሚልና
ዝብለካ ትግራይ ንፈልጦ ኢና ብፅትና ኣለዉ ንቀጣስ ኣለና ኣትዮ እውን ነርአ ኣትዮ ወፅአ ሕጅታት ምእታዊ ምውፃን ብዙሕ ዝዕንቅፉ ኩነታት ኣጋጢሙና እምበር ስለዚ እቲ ስለ ልቦናስ ኣዲና ዝርሓናየ ኣይኮነን ክብለካ
ዝዕንቅፉ ማለት እንታይ ማለት እዩ? ተኸልኪልኩም ተኸልኪልካ
እዋ እቲ እትሪኢኻ ብዙሕ ክፋታት ኣሎ ከይናኣቱ መፀለምታታት ፀላት እዮም ክተልዎም ገለመልታት ዝብል ፕሮፓጋንዳታት መዓት እዩ
ብኣካል ወይ ከዓ ብፍቓድ ወይ ከዓ ብኣውሮፕላን ንኣብነት ኣይትእቶ ገለ ዝብልዎ ሕጋዊ ወይ ከዓ ስሩዕ ዝኾነ
ሽሙታት ብሕጊ ዝተኣገደ ነገራት የለን። ብተግባር ግን ዝእግዱካ ነገራት ኣሎ። ዶክተር ኣረጋዊ ከይዱ ንቐብሪ እኳ ዘጋጠሞ ነገራት ሪኢኻ ኢኻ ሰምዕኹም ዮም መስለኒ
እሱ ክተፅንሕዎ እየ ዝደሊ ዘለኹ ኣቶ ግደይ ኢንስደንስ እንድዩ ካዩ ከምኡ ዝገብር ዘሎ ዝብል ናይቲ ህዝቢ ስለንቦና ብደንቢ ምንታይ ዝብል ነገር
ናይ ካድሬታት ናይ ትፒኤልኤፍ እዮም
ጋዓን ባር
ካድሬታት ናይ ትፒኤልኤፍ እዮም ኣብ ህዝቢ ማ ንኣቱ ኢና ክንኣቱ ከለና ከዓ ከመይ ከም ዝቕበለና ንፍልጥ ኢና።
ፀቡቅ ኣቶ ወግደይ ዘራፅዮንን ኣቶ ኣብርሃ ተኽሉን ጋይሽና ስለ ዝኾንኩም ክብረት ሃበለይ
መስግንሳንበር
ኣነ እውን ንበትሮ ነጋይሽና ናዚ መስግን እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ንርእቶታትኩም ዝኸውን ግዜ የብልናን በዛ ወይኒ ሰሎሞን ተፃወታ ናይ ባህሊ ደርፊ ክሰናብተኩም እየ ምኒኣ ፈቀልዋን ደይ ትዳሕን ክገሩ
I'm not afraid of the dark. This program has come to you from the Voice of America, Washington.